Det er søndag 4. juni. Idrettstinget er kanskje ikke noe alle følger med på. Men denne gangen så var det faktisk viktig, fordi Berit Kjøll, som dere kjenner, hun har vært formann til nå, hun og ville ha gjenvalg, hun er da vippet ut til fordel for Al-Samarai, som er fra Irak. Hun er jurist, kommunikasjonsrådgiver, har veldig liten erfaring fra idretten. Men hun er fra Holmlia, og det var kanskje hennes viktigste aktivum. I det nye Norge så er det et stort pluss å være fra Holmlia. Og da elsker pressen deg, og da blir Berit Kjøll hengt ut fordi hun er jo en hvit, middelaldrende kvinne som har hatt lederposisjoner og kanskje hatt noen spisse albuer og brukt penger på promotering av seg selv tidligere. Det kan jo godt hende. Men det jeg reagerer på er at det å være fra Holmlia er blitt altså en kvalifikasjon når det gjelder å få en av de fremste stillingene innen Frivillighets-Norge. Og her er det et stort spill på gang, fordi det var også snakk om å endre stemmegivningen innen Idrettsforbundet, altså til Idrettstinget, hvor mange delegater de ulike forbundene skulle ha. Men det falt. Men her ser du hvor, jeg er jo ikke noen ekspert på dette her, men her ser du hvordan politiseringen av idrett, sport, det er blitt en arena i det nye Norge for i gåsøgne integrering og, jeg vil si, dominanskultur. Jeg sier ikke at ikke det har vært det før, men da har det vært på helt andre premisser. Nå kommer det nye inn som handler om nye landsmenn. Og Al-Samarai har jo spilt på at hun er fra Holmlia. Og det er jo, det er jo ikke alle som vil si at det er et pre, at det er noen anbefaling å være derfra. Men det skaper, dette er jo nesten som i Amerika, hvor man innfører kvotering for folk med minoritetsbakgrunn. Og det skaper en del resentiment blant flertallsbefolkningen. Og de som er minoritet må i hvert fall være veldig forsiktige med å spille på den bakgrunnen og dra det kortet. Men det har de gjort her. Og jeg skal bare si det er mer enn dette. Fordi det kom en sak på NTB tidligere i dag om at nå måtte de se på økonomiske klasseforskjeller innen idrett. Og da vet vi jo hva det handler om. Nemlig at det er for dyrt for folk med, eller barn med innvandringsbakgrunn. Så da må det utjevning til. Dette er jo også toner som er ikke, som kan falle uheldig ut. Fordi det er ingen som vil stå opp og protestere og påpeke at hvem er det nå som skal begunstiges igjen. Det er også en god del fra med norsk bakgrunn som sitter trangt i det for tida. Så etter hvilke kriterier skal dette skje? Og det er vel ikke sånn at familier skal straffes fordi de er pliktoppfyllende og betaler sin skatt og begge to arbeider. Dette har å gjøre med hvilke kriterier du vurderer aktiviteter og deltakere ut fra. Jeg bare hørte opp fra Trondheim, hvor det var kostet 10.000 i år å delta i ishockey. Og plutselig så skulle det settes ned til 50 kroner, fordi det gjaldt å tiltrekke seg nye grupper. Altså, dette er jo kodespråk for innvandrere. Og når vi da, så kan du si at i utgangspunktet er det ikke noe galt i å tiltrekke seg innvandrere. Men så har vi en del problemer på særlig fotballbanen med innvandrere. Og det går på vold og ureglementert oppførsel. Og jeg tror ikke, jeg er ikke sikker, men jeg tror ikke norske medier hadde den historien som Christian hadde på fredag da vi dro til Bergen om han 15-åringen som ble drept i Tyskland på en juniorturnering med et fransk lag. Og det var han spilleren som gjorde det. Han kom nettopp fra en rekruttering til, med innvandrerbakgrunn til et spesialprogram. Og derfor blir det jo ikke skrevet om det, fordi dette er jo helt sjokkerende nyheter. Men det er ikke enestående. VG har jo nå tatt opp i fotballforbundet at man har ikke har villet høre på snakk om vold i fotballen i flere år. Men nå er det endelig kommet på programmet, men man vil jo ikke si hvem som gjør hva. Det, og heller ikke VG vil det. De er jo tvert imot sinte på dokument, fordi vi identifiserer. Vi sier for eksempel at det var de to fotballagene som begynte, hvor det ene laget gikk løs på det andre. Og her, hvis ikke dette blir adressert, så vil det jo føre til at mange norske foreldre tar barna sine ut av fotballen. Vi hadde et tilfelle for noen år siden hvor, i Nederland, hvor de slo ihjel linjemannen ble slått ihjel. Og bare det at en voksen blir drept under en fotballkamp, er jo nok at hallo, hadde det vært innfødte som hadde gjort huliganer som hadde gjort dette, så hadde vi aldri fått anledning til å glemme det. Men selv vold som fører til drap blir feid under teppet når det er innvandrere som gjør det. Dette er sannheten, og derfor så er det grunn, hvis integrering skal fungere gjennom idrett, og det har jeg ikke noe mot, så må alle fakta på bordet, og du kan ikke innføre nye systemer som glatter over og fremhever da folk med innvandrerbakgrunn, for det de er fra Holmlia, for sannsynligheten for at de også, at det da blir enda større taushet er til stede. Og dette er ingen liten sak. Det er veldig alvorlige ting. Og hun har jo, Samarai har jo, det skrev jo Heline, nei, Ørjasæter, at hun hadde ikke noe særlig ledererfaring. Så hvordan kan hun bli, være storfavoritt? Det lurer jeg på. Det er vel hennes bakgrunn, først og fremst. Og så er det en integrasjon da mellom sport og pride. Her ser du hvordan man erobrer kommandoposter, akkurat som under bolsjevikene i Russland, i det gamle Sovjet, hvor hele samfunnet ble politisert gjennom kampanjer. Og jeg vet at det er mange som reagerer på hvordan de får Pride dyttet ned gjennom halsen på arbeidsplassen. Men de kan ikke si noe. Noen ledere spiller entusiastiske, og andre ser bort i vemmelse. Men det ikke lov å protestere. Og at Pride-flagget vajer fra offentlige bygninger jo hårreisende. Her har Kjell Skartveit vært fremragende ved å påpeke de dypere liggende årsakene og ringvirkningene av Pride. Fordi opprinnelig så ville de homofile ikke omfavne de skeive, og jeg tror ikke folk klar over forskjellene i det hele tatt, fordi den feministiske bevegelsen, den sto jo på kjønnsforskjeller som noe selvsagt. Du kan jo ikke kjempe for kvinners rettigheter hvis du ikke tydelig på hvem og hva kvinner er. Ikke noe kvinnekamp uten kvinner. Men med de skeive så oppheves disse grensene. For da blir kjønn et helt subjektivt begrep. Og det interessante jo at folk blir nå i hele Vesten disiplinert hvis de ikke vil bruke riktig kjønnsbetegnelse, altså den som vedkommende de snakker til selv vil bruke om seg selv. Og det jo mange forskjellige utgaver. Da blir man straffet. Så den mest inkluderende ideologien noensinne selv totalitær. For den godtar ingen reservasjonsrett. Og da sier Kjell noe veldig dypsindig, for han sier at Pride-bevegelsen og de skeive, queer theory, har opphevet synsbegrepet. Fordi mennesket ikke syndig. Og det det samme som muslimene mener. Og her det jo interessante konstellasjoner. Men jeg tviler jo på om muslimene ser det på, om de ser noe fellesnevner. Tvert imot dette en meget stor motsetning innenfor den herskende klassens ideologi. Og den kommer til å få store konsekvenser. Den har det allerede i 30 land i Afrika som har forbudt homofili. Og man må jo bare forholde seg til at det det. Man kan ikke se på dem som tilbakestående eller intolerante. For ikke å snakke om i den muslimske verden. Vi importerer, vi integrerer frivillig så sterke motsetninger i våre samfunn at det sprenger samfunnet i stumper og stykker. Og kirken med på det. Det det verste. Jeg tenker det får holde for i dag, ja. Det var en fantastisk kveld. Jeg sovet middag med hundene på plenen. Og vi koser oss alle tre. Så nyt kvelden og 13629. Takk for i dag. Hei.